ขอโอกาสอาจารย์ครับเมื่อคืนใครในสัตว์ชีพบ้างมีไหมไม่มี ทีแรกนิมนต์หลวงพ่อบอกว่าจะมีพวกในสัตว์ชีพฟังนะยังเป็นห่วงเลยว่าจะฟังไหวหรือวันนี้หัวข้อที่ทางผู้จัดให้หลวงพ่อมาเทศน์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจชื่อรู้คิดรู้ทันรู้ทำเรื่องคนตั้งชื่อต้องรู้หลักของการภาวนาแหละไม่งั้นตั้งชื่อไม่ได้แบบนี้หรอกคำว่ารู้คิดถ้าเรารู้จักจิตที่คิดสิ่งที่เราจะได้นะคือจิตที่มีสมาธิถ้าเรารู้ทันสภาวะรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏสิ่งที่ได้คือสติมันขาดไปอันหนึ่งต้องรู้จริงด้วยนะรู้ถูกรู้ทันอย่างเดียวมีสติต้องรู้ถูกด้วยถึงมีปัญญาถ้ารู้ถูกก็จะรู้ธรรมนี่เป็นลำดับเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรหรอกเบื้องต้นเราต้องรักษาศีล5ให้ได้ก่อนอย่างน้อยที่สุดศีล5ต้องมีศีล8ก็ถือเป็นครั้งคราวตามโอกาสเป็นคารวาสถือศีล8ตลอดนะถ้าทำมาหากินทำงานหนักอะไรเนี้ยที่ร่างกายทนไม่ไหวเราก็ถือกันเป็นครั้งคราวพอมีศีลแล้วเราก็มาฝึกสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเราต้องมาเรียนถ้าเรารู้ทันสภาวะนะรู้ทันใจที่ไหลไปสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นถ้ารู้ทันนะแล้วก็จะสติจะค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะถ้ารู้ใจที่ไหลไปคิดเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาถ้ารู้ได้ตรงความจริงเห็นรูปธรรมนามธรรมตรงตามความเป็นจริงก็จะได้ปัญญาในการปฏิบัตินี่เรียงร้อยเป็นเส้นนะเหมือนบันไดไต่ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเบื้องต้นรักษาศีลศีลไม่ต้องไปขอที่ใครศีลคือความเจตนาที่จะไม่ทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5ข้อนะการที่เราไปขอกับพระนะทั้งๆที่เราก็รู้แล้วว่าศีล5เป็นอะไรการขอเป็นพิธีก็เป็นเหมือนกับการปฏิญาณตัวนะว่าเราจะรักษาศีลมีพระเป็นพยานให้ถ้าสมัยโบราณสมัยพุทธกาลใหม่ๆนะคนไม่รู้จักศีล5พระก็สอนศีล5ให้ทุกวันนี้พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะไปบอกกับพระเหมือนกับปฏิญาณตัวว่าเราจะรักษาศีล5นะถ้าจะทำผิดขึ้นมาต้องละอายใจบ้างถ้าไม่มีพระที่เราจะปฏิญาณเราปฏิญาณกับใจของเรานี่แหละตั้งใจรักษาศีล5ไว้ถ้าเรารักษาศีล5ได้เนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายเพราะศีลนะถ้ารักษาแล้วจิตจะสงบง่ายอย่างรักษาศีลเราไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ฆ่าไม่ตีไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจิตใจมันมีความเมตตากรุณาขึ้นมานะจิตใจมันมีความสุขมันมีความสงบคนคิดจะทําร้ายคนอื่นกับคนไม่คิดทําร้ายใครนะคนคิดทำร้ายคนอื่นมันฟุ้งซ่านคนคิดจะขโมยคนอื่นมันฟุ้งซ่านคนคิดที่จะเสียสละให้ทานให้อะไรอย่างนี้นะจิตใจมีความสุขมีความสงบนะได้สมาธิง่ายคนจะเป็นชู้กับเขานะจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนสันโดษในคู่ของตัวเองก็ไม่ฟุ้งซ่านนะคนจะโกหกก็ต้องฟุ้งซ่านต้องวางแผนต้องคิดทำไงก็จะจับไม่ได้นะคนพูดความจริงไม่ต้องใช้กำลังมากความจริงก็คือความจริงไม่ต้องจำมากจิตใจสงบจิตใจสบายกว่าคนไม่กินเหล้านะสบายกินเหล้าจิตใจฟุ้งซ่านงั้นศีลเนี่ยแหละถ้าเรารักษาให้ดีนะจิตใจเราจะสงบง่ายคนไม่มีศีลคนฟุ้งซ่านหาความสุขความสงบไม่ได้งั้นศีลเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานเบื้องต้นนะจะทำให้เราฝึกใจของเราให้มีความสุขความสงบ พอเรารักษาศีลได้ดีแล้วต่อมาเรามาต่อยอดขึ้นสู่คำว่าสมาธิสมาธิมีสองอย่างนะสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะภาษาปริยัติเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์สมาธิชนิดที่สองนะจิตตั้งมั่นเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาสมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะท่านสอนมาด้วยภาษาที่คนรุ่นนี้อาจจะฟังยากอย่างหลวงปู่เทศท่านสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าสมาธิมีสองแบบนะอันหนึ่งไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่ท่านเรียกว่าฌานอีกอันหนึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเรียกสมาธิหลวงปู่ดูลย์ก็สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์ไปทำสมถะเพ่งอารมณ์นี่จิตเคลื่อนทั้งสิ้นเลยหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกให้มีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตที่จะใช้สำหรับทำวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสาธารณะศาสนาอื่นนักปราชญ์อื่นเขาก็สอนได้ถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะนั้นถ้าพวกเราทำสมาธิพระพุทธเจ้าท่านไม่ปฏิเสธอย่างศีลก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราสมาธิชนิดที่สงบเนี่ยท่านไม่ปฏิเสธเพราะท่านก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะนี่สมาธิมันไม่ได้จบอยู่แค่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมาธิสำคัญเลยที่เป็นสมาธิของชาวพุทธเป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะทำวิปัสสนาได้ไหมจะเจริญปัญญาได้ไหมก็คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าพุทโธพุทโธคำว่าศาสนาพุทธพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นพุทโธตัวจริงสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็พุทโธแล้วให้จิตสงบอยู่กับคำว่าพุทโธอันนั้นได้สมถะนี่หลวงพ่อพุทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตส่งออกนอกพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันแล้วได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมางั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปนั้นส่วนมากไหลไปคิดที่จริงไหลได้ทั้ง6ช่องทางไหลไปทางตาไหลไปดูรูปเวลาเราเห็นรูปเห็นอะไรผ่านมานะเราสนใจไปดูจิตเราไหลไปอยู่ที่คนที่เราไปดูจิตเราออกนอกไปอยู่ที่คนอื่นเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจนี่จิตออกนอกไปพอจิตออกนอกมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจก็ทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนานั้นต้องเห็นความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจงั้นเราจะต้องมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองวิธีการทำได้สองแบบถ้าทำฌานทำสมาธิมานะในรูปแบบพอถึงฌานที่สองจิตวางปฏิภาคนิมิตนะที่เป็นอารมณ์จิตที่ไปตรึกไปตรองมีวิตกวิจารในปฏิภาคในแสงสว่างระวางตัวนี้นะจิตจะทวนกระแสกลับเข้ามามาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมางั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะคือคำว่าเอโกทิภาวะเอโกที่ภาวะเกิดในฌานที่สองขึ้นไปก็คือจิตที่ตั้งมั่นทำไมต้องฌานที่สองฌานที่หนึ่งยังมีวิตกมีวิจารมันยังตรึกมันยังตรองไปที่ตัวอารมณ์พอถึงฌานที่สองเนี่ยไม่มีการตรึกการตรองจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถ้าเราทำได้ตัวรู้ด้วยวิธีนี้นะตัวรู้ของเราจะแข็งแรงมากจะอยู่ได้นานนะแต่ว่านานยังไงก็ไม่เกิน7วันก็เสื่อมนะก็ต้องมาทำอีกวิธีนี้มันทำยากสำหรับพวกเรานะมันเหมาะกับพระพระมีเวลานั่งสมาธิมากฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาของเราทำยากมันก็ยังมีวิธีที่จะทำให้จิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาแต่มันจะตั้งได้เป็นขณะขณะ นะเป็นคณิกะสมาธิวิธีที่จิตจะตั้งมั่นเนี่ยก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตของเราชอบหลงไปทางตาถ้าเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นจิตชอบหลงไปทางหูถ้าเรารู้ทันว่ากำลังหลงไปฟังเสียงอยู่แล้วจิตก็จะตั้งมั่นหลงไปทางดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตหลงไปจิตก็จะตั้งมั่นหลงไปทางใจนะหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเป็นส่วนใหญ่นะหลงทางใจทำได้สองอย่างหลงไปคิดนึกปรุงแต่งนะกับหลงไปเพ่งนะเพ่งอารมณ์อย่างดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องรู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจขยับมือไปเพ่งมือขยับเท้าไปเพ่งเท้านะเนี่ยจิตมันเคลื่อนนะเวลาไปดูท้องพองยุบเวลาไปดูลมหายใจจิตยังเคลื่อนหมดเลยนะเคลื่อนไปที่อารมณ์อันนี้เคลื่อนทางใจนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานี่ถ้าเราดูตั้ง6ทวารทำยากดูจิตวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปทางใจมันเยอะไปหมดดูยากสำหรับคนหัดใหม่เราเอาวันเดียวนะเอาจิตที่ไหลไปทางใจเพราะเกิดบ่อยที่สุดนะจิตที่ไหลทางใจที่มีมากที่สุดนะคือจิตไหลไปคิดตื่นนอนมาจิตของเราก็ไหลไปคิดละนะงั้นให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะจิตเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่นะให้รู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมางั้นเรามาหัดพุทโธพุทโธก็ได้นะมารู้ลมหายใจที่กระทบอย่างเงี้ยรู้ไปสบายๆอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติห้ามรักษาไว้นะให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดานะจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคิดให้รู้จิตไหลไปคิดให้รู้เบื้องต้นให้ทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซะก่อนถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้นะถนัดกรรมฐานอะไรใช้กรรมฐานอันนั้นแหละมันไม่ขัดแย้งกันหรอกทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำเพื่อน้อมจิตให้ไปสงบอยู่กับกรรมฐานอันนั้นไม่ใช่พุทโธเพื่อน้อมจิตให้ไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้รู้ลมหายใจเพื่อน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ดูท้องผ่องยุบเพื่อน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องนะไม่ได้เดินจงกรมให้จิตไปอยู่ที่เท้านะไม่ได้ขยับมือให้จิตไปอยู่ที่มือถ้าจิตไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเคลื่อนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งนะแต่ถ้าเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นจิตไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้รักษาเนี่ยความยากอยู่ตรงนี้เองไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้รักษาไว้นะถ้าเราประคองไว้รักษาไว้ควบคุมไว้นะจิตไม่เคลื่อนแต่ว่าบังคับไว้นี่ปัญญาไม่ได้จิตจะนิ่งๆลูกเดียวไม่เดินปัญญางั้นตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เมื่อสัก30ปีก่อนตะเวนตามวัดโน้นวัดนี้ออกมาครูบาอาจารย์สอนลงมาที่เดียวกันหมดเลยท่านบอกว่าต้องมีตัวรู้นะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองหลวงพ่อฝึกจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้นะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอเราได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรารู้ทันจิตที่ไปคิดนะจะได้จิตที่ตั้งมั่นก็ได้สมาธิเนี่ยในหัวข้อที่ให้หลวงพ่อเทศวันนี้ก็มีรู้คิดนะรู้คิดจะได้อะไรรู้ว่าจิตคิดนะจะได้สมาธิไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้เรื่องที่คิดหมามันคิดหมามันก็รู้เรื่องแมวคิดแมวก็รู้เรื่องให้เรารู้ว่าจิตไปคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดเราจะได้สมาธิได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเมื่อเราได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้นะเรารู้ลงปัจจุบันนะก็รู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมในปัจจุบันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าให้ใจมันเลื่อนลอยหนีไปจากร่างกายลืมร่างกายนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้มันเคลื่อนไหวน้อยเราก็เห็นร่างกายหายใจเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการที่เราคอยรู้เท่าทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนืองเรียกว่ารู้ทันปัจจุบันอารมณ์ไปเนืองๆ นะ สิ่งที่เราจะแก่กล้าขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาคือสติสติเป็นสภาวะธรรมที่มีหน้าที่ระลึกรู้นะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันสติไม่ได้หลงไปอดีตหลงไปอนาคตสติต้องรู้สภาวะธรรมสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันหน้าที่ของสติคือรักษาจิตคุ้มครองจิตถ้าเมื่อไหร่สติเกิดจิตที่เป็นอกุศลจะดับทันทีจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นทันทีนะถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลทันทีเลยงั้นให้เราคอยรู้สึกนะถึงสภาวะธรรมสภาพธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกอย่างนี้จะได้สติต่อไปเวลาเราเผลอลืมเนื้อลืมตัวเราเกิดขยับตัวขึ้นโดยไม่ได้เจตนาจะขยับเนี่ยสติมันจะระลึกได้เองว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้หรือดูความรู้สึกทางใจก็ได้นะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นหัดรู้เรื่อยๆใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้หัดรู้เรื่อยๆต่อไปพอจิตใจมีความรู้สึกใดแปลกปลอมเข้ามานะสติจะเกิดขึ้นเองหรือหัดรู้คนไหนขี้โมโหนะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอะไรเนี่ยดูตัวเองขี้โมโหก็เอาจิตที่โมโหแหละมาระลึกรู้นะจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตหายโกรธรู้ทันนี่คือการฝึกให้มีสตินะจิตคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ตลอดเวลานะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากสนุกสนานคิดนึกทางใจนะความอยากเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันตัวโลภะเกิดขึ้นเรารู้ทันโลภะก็จะดับให้ดูจิตเราก็จะมีทั้งวันนะมีสองอย่างมีจิตโลภกับจิตไม่โลภคนไหนขี้โมโหทั้งวันมันก็จะมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธงั้นเวลาท่านสอนให้ฝึกสติเนี่ยมีสติดูจิตดูใจท่านจะสอนเป็นคู่ๆดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมดูเป็นคู่ๆถ้าเราเป็นพวกราคามากอยากมากโลภมากนะเราก็ดูไปทั้งวันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภคนไหนขี้โมโหก็เอาอย่างที่ท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเวลาเรียนเป็นคู่นะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะจิตมีโมหะนะฟุ้งซ่านหลงไปอะไรนะไม่รู้ผิดรู้ชอบนะกับจิตไม่มีโมหะนี่มีปัญญาเวลาดูเป็นคู่นะเนี่ยหัดดูสภาวะไปเรื่อยนะไม่ต้องรู้สภาวะทุกตัวตัวไหนมีมากเอาตัวนั้นเป็นเครื่องอยู่การที่เราหัดรู้เรื่อยๆนะจิตโกรธก็รู้จิตหายโกรธก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้รู้บ่อยๆต่อไปเราไม่ได้เจตนาเลยพอจิตมันเกิดโกรธขึ้นนิดเดียวนะสติระลึกได้เองรู้ทันขึ้นมาว่าโกรธแล้วหรือหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจิตโลภขึ้นมาแวบเดียวก็เห็นแล้วว่าจิตโลภการที่เราหัดรู้สภาวะของรูปธรรมรู้สภาวะของนามธรรมเนืองๆจิตจำสภาวะได้แม่นยำจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติในพระอภิธรรมถึงสอนบอกว่าธีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะเพราะฉะนั้นที่ว่ารู้ทันนะรู้ทันรูปธรรมรู้ทันนามธรรมทั้งหลายที่กำลังปรากฏเรื่อยไปเนี่ยเราจะได้สติที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสติอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวนี่รู้สึกเองเลยนะอย่างเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งเนี่ยกระทั่งนอนหลับนะร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกหมดนะร่างกายกลนยังรู้สึกเลยนะจะรู้สึกนะขนาดหลับนะยังมีความไม่ขาดสติเลยนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆนี่เรามาฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกแค่ว่าให้มีสติไม่ได้ฝึกให้มีแค่สมาธิไม่ได้ฝึกให้มีสตินะแต่เราอาศัยสมาธิและสตินี่แหละมาทำให้เกิดปัญญาสมาธิพูดไปแล้วนะคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจพอถึงขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานนะให้เรามีสติรู้รูปรู้นามไปนะแต่รู้ได้จิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อสรุปออกมาง่ายๆนะสำหรับสอนให้โยมฟังเนี่ยบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือตัวจิตพุทโธคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบนะ ถ้าจิตสงบนิ่งเฉยนั้นเอาไว้พักผ่อนส่วนจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมได้แต่จิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าจิตสามารถเป็นคนดูได้นะแล้วก็สติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจในขณะนั้นปัญญาจะเกิดคือจะเห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่ได้เห็นปฏิกูลอสุภะนะบางคนบอกว่าเจริญปัญญาเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะสติระลึกรู้ร่างกายสมมติร่างกายกำลังหายใจออกสติเป็นคนระลึกรู้เห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูมันจะเกิดสภาวะที่กายกับใจเนี่ยแยกออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณ นะรูปกับนามแยกออกจากกันแล้วนามกับนามก็แยกออกอีกรูปก็แยกออกไปได้อีกในบรรดารูปทั้งหลายนะแยกละเอียดออกไปนะก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าเราจะแยกรูปออกไปอย่างนั้นได้จิตต้องทรงสมาธิถ้าทรงสมาธิผ่านฌานมาแล้วเนี่ยจะแยกง่ายถ้าอย่างระดับพวกเราเนี่ยจะแยกลงไปถึงธาตุนี่ยากมากเลยแค่เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าได้ก็บุญนักหนาแล้วล่ะนะอย่าถึงขนาดแยกธาตุออกไปเลยนะยากมากเลยส่วนจิตใจนะเราก็มาดูมันแยกได้อีกความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นนะความสุขมันเกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูเราจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์กับจิตนั้นคนละอันกันนี่เราเริ่มแยกขันธ์ออกไปละนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตเราก็มีสติระลึกรู้กุศลอกุศลที่กําลังปรากฏมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เราก็จะเกิดปัญญาเห็นเลยว่ากุศลอกุศลนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นคนละขันธ์กับจิตนะเนี่ยค่อยฝึกนะขันธ์มันจะค่อยๆแยกตัวออกไปการที่หัดแยกขันธ์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาพอเราได้จิตที่ทรงสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยนะถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาบางคนไปสอนบอกว่าทําจิตให้ว่างทําจิตให้นิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นการทําจิตให้นิ่งให้ว่างหรือทําจิตให้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้เจริญปัญญานะจะต้องมีโน้มน้อมจิตที่เหมาะสมแล้วนั่นน่ะไปเพื่อญาณทัศนะในพระไตรปิฎกก็พูดนะพอจิตสงบนะตั้งมั่นอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วเนี่ยให้โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะไม่ใช่อยู่ๆก็อยู่แค่นั้นนะรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนั่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาจะไม่เกิดต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะวิธีโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็คือหัดแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นั่นเองอาจารย์มหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดกับเรานะว่าเจริญปัญญาท่านพูดขนาดนี้นะกับปริยัติเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะก็ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นพวกเราก็ต้องหันแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นแรกใจหนีไปคิดรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันนะเราจะได้ความรู้สึกตัวได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยเราดูลงไปร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้เรื่อยสุดท้ายเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราต้องแยกขันธ์ให้ออกถ้าแยกขันธ์ไม่ออกนะทำวิปัสสนาไม่ได้นะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นขันธ์แต่ละขันธ์เห็นสภาวะแต่ละสภาวะนะเกิดแล้วดับไปนะถ้าขันธ์มันรวมตัวเป็นกระจุกเดียวกันอย่างเป็นตัวเราขึ้นมาทั้งตัวอย่างเงี้ยทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากนะจิตที่เป็นคนดูแล้วก็ค่อยระลึกลงไปร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนดูอยู่พอนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็สังเกตอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นอีกอันหนึ่งนี่เราสามารถแยกได้ขันอีกตัวหนึ่งนะเวทนาขันแยกออกมาละความสุขความทุกข์บางทีก็เกิดที่กายบางทีก็เกิดที่จิตถ้าเกิดที่จิตเราก็ดูไปความสุขความทุกข์ที่เกิดที่จิตนะก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะหัดอย่างนี้ไปด้วยอย่างเรานั่งมากๆนะเราเห็นร่างกายนั่งร่างกายกับจิตเป็นคนละอันพอนั่งไปปวดนะเห็นเลยความปวดกับร่างกายก็คนละอันความปวดกับจิตก็คนละอันพอปวดมากๆเนี่ยจิตทุรนทุราย นะชักเป็นห่วงสังขารร่างกายนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นง่อยไหมอะไรเงี้ยชักคิดมากจิตใจกังวลขึ้นมานะเป็นห่วงร่างกายจิตใจกระสับกระส่ายขึ้นมาเราก็รู้ทันความกระสับกระส่ายความกังวลที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความกระสับกระส่ายความกังวลใจนั้นเป็นคนละอันกับจิตแต่เดิมจิตไม่ได้กระสับกระส่ายจิตไม่ได้กังวลใจนะความกระสับกระส่ายความกังวลใจมันมาทีหลังมันเป็นคนละอันกันนะพอเรามีสติรู้ทันก็จะเห็นเลยความกังวลกระวายใจนะก็เกิดได้ดับได้นะเนี่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเรียกว่าหัดแยกขันถ้าแยกขันไม่ได้นะยังทำวิปัสสนาไม่ได้การแยกขันนะเป็นการเจริญปัญญาขั้นพื้นฐานที่สุดเลยนะขั้นแรกเลยถัดจากนั้นเราก็มาดูต่อไปนะว่าเมื่อเราแยกขันออกมาได้แล้วอย่างความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันใจเป็นคนดูปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยความสุขเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันใจเป็นคนดูอยู่เราก็จะรู้ทันว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติระลึกรู้ว่ามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นว่าความโลภโกรธหลงอะไรทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมีแต่สภาวะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาในสภาวะทั้งหลายเลยอย่างความสุขก็ไม่ใช่คนนะความทุกข์ก็ไม่ใช่คนความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะค่อยหัดรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดลงไปเรื่อยนะก็จะเกิดปัญญานี่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ถูกต้องรู้ถูกต้องก็คือเห็นกายนี้เป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจนี้เป็นไตรลักษณ์เห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์นะถ้าเราเห็นได้มากเข้ามากเข้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะอริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้ไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยผลได้อย่าว่าแต่จะสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคเลยสั่งจิตว่าอย่าฟุ้งซ่านมันยังไม่เชื่อเลยสั่งจิตว่าอย่าโกรธมันยังไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าจิตที่ได้ฝึกฝนดีแล้วนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบพอแล้วนะอริยมรรคถึงจะเกิดได้หน้าที่ของเราก็คือทำเหตุไปให้มากนะรักษาศีล5เป็นพื้นฐานไว้นะแล้วก็มาฝึกจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คอยสังเกตร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจเป็นของถูกรู้ถูกดูนะหัดแยกไปด้วยหัดดูไปด้วยเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไปด้วยสุดท้ายปัญญาก็เกิดปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในรูปนามนี้ปัญญาเป็นตัวความเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมที่มันปรากฏอยู่ความจริงของรูปธรรมนามธรรมไม่มีสิ่งอื่นเลยมีแต่คำว่าไตรลักษณ์นะนั่นคือความจริงของมันงั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะต้องอยู่กับปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ดูของจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปเมื่อเราเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเราก็จะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายไปร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกเนี่ยสับไปสับมานะเคลื่อนไปเรื่อยร่างกายที่ยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็สหายไปกลายร่างกายนั่งร่างกายนั่งอยู่ชั่วคราวหายไปเป็นร่างกายนอนร่างกายนอนเปลี่ยนมาเป็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งเป็นร่างกายยืนร่างกายยืนเป็นร่างกายเดินนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนวัตถุมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามที่จิตสั่งนะจิตสั่งให้เดินมันก็เดินนะแต่สั่งไม่ได้ตลอดบางทีสั่งก็ไม่ได้นะอย่างถ้าฝึกสติจนชำนาญนะเวลาเราหลับเนี่ยเราสั่งร่างกายให้ทำงานไม่ได้นะจิตจะไปสั่งบอกให้กระดิกนิ้วเนี่ยนิ้วไม่กระดิกเลยนะงั้นจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าสั่งกายได้ตลอดเวลาสั่งได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างเวลาเจ็บป่วยมากๆนะสั่งร่างกายสั่งไม่ได้ให้หายป่วยนี่สั่งไม่ได้นะงั้นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจเราอย่างใช้จริงหรอกดูลงไปเรื่อยนะในจิตใจก็มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างร่างกายเราเห็นหายใจออกแล้วก็เป็นหายใจเข้านี่ไม่เที่ยงนะหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์เพราะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นมาตั้งแต่เกิดเลยเราไม่เห็นนะเราก็นึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษ เราลองนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะพอทุกข์มันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์ไปนั่นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราหายใจออกหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์พวกเราลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะไม่ถึงครึ่งนาทีเราก็จะรู้แล้วว่าทุกข์นะทำไมเราต้องหายใจออกล่ะเพราะหายใจเข้ามาแล้วนะไม่หายใจออกทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกหายใจออกไปเรื่อยๆนะก็ทุกข์อีกนะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเมื่อเรามีความทุกข์บีบคั้นร่างกายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยขอให้มีสติมีปัญญาเข้าไปสอดส่องให้รู้ให้เห็นเถอะมันจะหมดความรักใคร่ยึดถือในกายนี้เลยจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวในจิตใจของเราตัวจิตเองแท้ๆก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นนะจะเห็นอย่างนี้ตลอดเวลานะสุดท้ายเราก็รู้เลยจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตเนี่ยแสดงอนัตตาได้ง่ายด้วยนะอย่างเราสั่งจิตบอกว่าจงมีความสุขมันก็ไม่มีพอมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเราสั่งว่าจงสุขนานๆอย่าหายมันก็หายเวลาความทุกข์จะมานะเราก็บอกความทุกข์อย่ามามันก็มาความทุกข์มาแล้วเราบอกให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปนะบอกว่าอย่าโกรธมันก็จะโกรธบอกว่าอย่าโลภมันก็จะโลภบอกให้รู้ตัวไว้มันก็จะหลงนะเราไม่มีอะไรที่เราสั่งได้ในตัวจิตนี้นะจิตจะไปดูรูปหรือจิตจะไปฟังเสียงหรือจิตจะไปคิดเราเลือกไม่ได้อย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนก็มองหน้าหลวงพ่อสังเกตไหมว่ามองหน้าหลวงพ่อแวบเดียวนะแล้วก็ฟังแวบเดียวแล้วก็ไปคิดฟังสลับกับคิดนะไม่ได้ฟังอย่างเดียวใครเห็นบ้างว่าฟังสลับกับคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วพวกเราดูซิว่าจิตจะคิดจริงหรือไม่จริงบอกมันนะว่าอย่าคิดลองดูซิทำได้ไหมทำไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตานะของจริงดูกันอย่างนี้นะเนี่ยเฝ้าดูลงมานะเราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นร่างกายเนี่ยดูตัวทุกข์ง่ายจิตใจเนี่ยดูอนิจจังกับอนัตตาง่ายอนิจจังคือมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลารูปมันเปลี่ยนช้ากว่านามนามนี่เปลี่ยนเร็วกว่ารูปเพราะฉะนั้นจะดูจิตดูใจน่าจะเห็นอนิจจังง่ายแล้วเห็นอนัตตาง่ายสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้จริงนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะเพราะเราเห็นอย่างนี้มากเข้าเราจะรู้เลยว่ารูปธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้จริงนะนามธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้จริงกระทั่งจิตนี่ก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันดูรูปอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้มันฟังเสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้มันคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะสั่งอะไรมันไม่ได้จริงสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้ห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยดูไปมากๆนะอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วรู้ถูกแล้วพอเรารู้ถูกรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อจะเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มคลายกำหนัดนะเริ่มหมดความยึดถือก็หลุดพ้นนะเข้าถึงธรรมะไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ธรรมะนะอย่าทิ้งการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ยากหรอกฝึก 2-3 เดือนเนี่ยเราจะได้จิตที่รู้ตัวจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เห็นขันแยกตอนนี้คนที่เรียนจากหลวงพ่อนะแล้วขันแยกได้กายกับจิตคนละอันความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกับจิตเป็นคนละนับจํานวนไม่ถ้วนแล้วนะว่ามีจํานวนเท่าไหร่คนทําได้นี่เยอะแยะหมดเลยนะลองไปฟังในซีดีดูก็มาส่งกันบ้านแต่ละวันนี่จะมีคนทํามาถึงตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้นี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาละ7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างนะยกเว้นแต่ว่าเร็วเกินไปก็ดีเกินไปเร็วเกินไปอย่างเราเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรนี่นะเราฆ่าพระอรหันต์เราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นะอย่างเป็นฆราวาสนี่ทำสังฆเภทไม่ได้นะพระเสียงมากกว่าฆราวาสนะเรื่องอนันตริยกรรมงั้นถ้าเราไม่ได้ชั่วสุดขีดนะก็ไม่ได้ขวางเราไม่เคยด่าพระอริยะนะก็ยังไม่ขวางนะหรือดีเกินไปหวังพุทธภูมิเนี่ยภาวนาไปนะพอใจจะเกิดอริยมรรคอริยผลใจจะถอนคืนไม่ยอมเกิดมรรคผลนะอันนี้พวกดีเกินไปถ้าเราเป็นกลางกลางไม่ดีไปไม่เร็วไปนะเราเจริญสติเจริญปัญญารู้รูปนามตามความเป็นจริงเห็นความเกิดดับเรื่อยไปนะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างถ้าทำจริงๆนะไม่ใช่ทำหยุดไปเรื่อยทำเล่นๆหยอกๆแย่ๆไม่ได้กินหรอกปฏิบัติธรรมต้องสู้จริงๆมันเหมือนพายเรือทวนน้ำยังมาพายเหยาะแย่เหยาะแย่นะก็ไหลคืนมาทุกทีก็ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ต้องสู้เอา พอไหวไหมหลวงพ่อสอนละเอียดมากเลยนะไม่มีปิดบังเลยนะรักษาศีลเป็นพื้นฐานแล้วสมาธิจะเกิดง่ายสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้พักผ่อนเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นเอาไว้ทำวิปัสสนาลัคนูปนิชฌานเนี่ยจะเกิดในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดในขณะแห่งอริยมรรคจะเกิดในขณะแห่งอริยผลจะเกิดในพระสมบัตินี่เป็นลัคนูปนิชฌานทั้งสิ้นเลยนะเป็นฌานที่1ถึง8อารัมมณูปนิชฌานใช้ทำสมถะทำได้ฌาน1ถึง8เหมือนกันนะแต่การตั้งของจิตไม่เหมือนกันถ้าทำจิตออกนอกไปตั้งสงบอยู่ข้างนอกเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะที่เราเดินปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องเข้าฌานเราใช้จิตของมนุษย์ธรรมดาที่รู้สึกตัวนี่แหละนะใช้สมาธิที่เรียกคณิกะสมาธินี่แหละจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเรื่อยๆนะสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันจะค่อยๆเห็นความจริงนะสติเนี่ยดูไปเรื่อยนะไม่ขาดให้มันมีมากที่สุดส่วนปัญญานั้นเราสั่งมันไม่ได้จริงอ่ะปัญญาเวลาเกิดถ้าเกิดเป็นแวบๆนะเวลาปัญญาแท้ๆเกิดต้องเกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองคือตัวความเข้าใจนะเกิดก็เกิดทีละแวบเดียวนะฆ่ากิเลสเลยค่อยฝึกนะไม่ยากเกินไปฟังหลวงพ่อครั้งแรกถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะจะงงบ้างนะแนะนำว่าไปฟังซีดีซีดีก็แจกฟรีนะไม่ได้เคยขายเลยนะบางคนก็ไปไล่แจกก็มีเดี๋ยวนี้กระทั่งรถเข็นขายส้มตำนะเริ่มมีซีดีหลวงพ่อประโมทแจกแล้วนะมีถึงขนาดนี้ธรรมะมีให้มากมายไปฟังบ่อยๆพอได้หลักแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักเนี่ยโหยมันงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะผิดพลาดนี่มีช่องว่างที่จะผิดพลาดเต็มไปหมดเลยนะเช่นไปทำสมาธิชนิดสงบแล้วคิดว่าจะเกิดปัญญาไม่มีวันเกิดหรอกนะหรือพอทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ทำวิปัสสนามันก็ไม่เกิดปัญญาหรอกนะมันแค่รู้สึกตัวจะเดินปัญญาก็ไม่รู้ว่าต้องแยกรูปนามเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะเดินปัญญาก็ไปคิดพิจารณาเรื่องโน้นคิดพิจารณาเรื่องนี้คิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนั้นสมถะกรรมฐานนะเจริญปัญญาต้องเห็นสภาวะรูปนามนั้นแสดงไตรลักษณ์ไปถ้าเห็นอย่างนี้นะไม่นานใจก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างบางคนนะฟังหลวงพ่อนะแล้วก็ค่อยๆหัดรู้สึกนะวันหนึ่งแปลงฟันมือกำลังขยับเนี่ยนะปัญญามันทันวับขึ้นมานะมันเห็นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรานะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เราเลยบางคนนอนอยู่นะตื่นขึ้นมานะจิตตั้งมั่นปั๊บขึ้นมาสติระลึกเห็นร่างกายนอนอยู่เห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราการเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องง่ายนะคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้นะแต่การเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องภาวนาให้เป็นถึงจะเห็นเห็นไหมจิตหนีไปคิดแล้วมันไปได้เองดูออกไหมเนี่ยดูของจริงเข้าไปเรื่อยนะอย่าบังคับมันไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะให้รู้ตามสบายสบายสิ่งที่สุดโต่งมีสองข้างที่เราต้องไม่เอาความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งสุดโต่งตามใจกิเลสคือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลิดเพลินไปนะเรียกกามสุขาริกานุโยคไหลไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายไหลไปคิดนึกในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเรียกว่ากามธรรมนะไหลไปทางอารมณ์อย่างนี้กามคุณอารมณ์ทั้งหลายนะใจมันหลงโลกนะใจมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเนี่ยหย่อนเกินไปถ้าเมื่อไหร่กลัวจะลืมกายลืมใจนะบังคับไม่ให้ลืมเลยบังคับไม่ให้คิดบังคับไม่ให้นึกบังคับตัวเองตลอดเวลาบังคับกายบังคับใจอันนั้นตึงเกินไปงั้นเราหัดใหม่ๆเนี่ยมันจะอดที่จะบังคับแล้วตึงเกินไปไม่ได้เป็นปกติเลยนะคนในโลกเนี่ยที่ไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติหรือฟังแล้วก็ไม่ถึงแก่นของการปฏิบัติเนี่ยจิตจะมีอยู่อย่างเดียวคือหลงไม่มีคำว่ารู้เลยนะในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหายากที่สุดเลยนะพระอริยะถึงขาดแคลนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ภาวนานะมันจะมีคำว่าหลงพวกที่มาหัดภาวนาใหม่ๆนะจะเกิด3อันหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงแล้วก็จะมาเพ่งกลัวจะหลงอีกมาบังคับไว้มันจะแน่นๆขึ้นมานะงั้นอย่างบางทีใจลอยไปรู้ตัวว่าใจลอยปุ๊บจะเพ่งเลยก็เกิดเป็น3สภาวะอันนึงหลงไปอั ันหนึ่งรู้ว่าหลงตรงนี้เป็นตัวที่ถูกแล้วนะอันที่สามเพ่งหัดใหม่ๆยังไงก็อดเพ่งไม่ได้นะตึงเกินไปหลงเนี่ยหย่อนเกินไปเพ่งเนี่ยตึงเกินไปรู้นั่นพอดีพอดีแต่เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอารู้นะรู้ก็แค่ให้เห็นว่าหลงมันไม่เที่ยงนะเพ่งก็ไม่เที่ยงรู้มันก็ไม่เที่ยงต้องการให้เห็นตรงนี้ไม่ได้เอารู้ตลอดเวลาถ้าไปรักษารู้ตลอดเวลาก็ผิดอีกแหละนะจะเห็นว่าตัวรู้เที่ยงจิตเที่ยงนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเนี่ยค่อยๆฝึกต่อมาพอเราชํานาญในการปฏิบัตินะมันจะเหลือ2อันนะมันหลงไปแล้วก็รู้สึกไม่เพ่งหลงไปแล้วก็รู้สึกนะแต่ไม่เพ่งใจก็โปร่งโล่งสบายนะถ้าภาวนาสุดขีดนะมันจะเหลืออันเดียวอีกแล้วเหลือแต่รู้นะแต่ว่าจิตก็จะลงผวังจิตเกิดวิบากจิตเลยเนี่ยธรรมชาติธรรมดาแต่ในขณะที่จิตขึ้นมารับอารมณ์นะเรียกชวนจิตจิตไม่เข้าไปเสพอารมณ์จะสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆนะอยู่ที่เราฝึกเอานะธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงของแท้ยังมีอยู่นะอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทำนะถ้าเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเราก็ทําไม่ถูกถ้าเราเคยได้ยินเคยได้ฟังนะก็ทำถูกทำถูกแล้วต้องทำให้มากพอนะงั้นต้องมีสองคำเท่านั้นแหละทำให้ถูกแล้วก็ทำให้พอนะถ้าทำไม่ถูกห้ามขยันต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนว่าที่ถูกเขาทำยังไงนะถ้าทำไม่ถูกแล้วก็ขยันเนี่ยมันจะทำผิดแสนสาหัสเลยไปนั่งเพ่งบังคับจิตให้นิ่งๆนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งที่เพ่งไปร่างกายหายไปเลยนะบางทีก็เพ่งจนจิตดับไปเลยเพ่งจนร่างกายหายไปนี้เข้าอรูปฌานนะเพ่งจนจิตดับไปเนี่ยเป็นพรหมลูกฟักนะไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลหรอกนะต้องพยายามรู้สึกตัวนะเวลาที่เราหัดเจริญปัญญาเนี่ยถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตนะถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะพุทโธพุทโธไปหายใจไปอะไรไปนะพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามันก็จะกลับมาดูจิตได้แต่ตอนทำสมถะนะถ้าสมถะนั้นลึกมากถึงระดับฌานตอนออกจากฌานมาเนี่ยให้มาดูกายจะไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างๆนะแต่ตอนถ้าทรงฌานอยู่แล้วชำนาญในการดูจิตนะจะไปทำวิปัสสนาในฌานจะไปเห็นความเกิดดับในองค์ฌานหรือจิตถอยมาในอุปจารสมาธินะจะเห็นความไหวของจิตแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะสัญญาไม่เข้าไปหมายเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเจริญปัญญาในสมาธิแต่ถ้าเราเข้าสมาธิแล้วเป็นนิ่งลึกเงียบอยู่นะถอยออกมาให้ดูกายถ้าเข้าสมาธิได้ตื้นๆพอออกจากสมาธิดูจิตต่อไปได้เลยนะมันมีลีลาของการปฏิบัตินะอันนี้ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆรู้สอนรวดเดียวจำไม่ไหวหรอกนะกว่าหลวงพ่อจะสรุปออกมาแต่ละอันแต่ละอันนะภาวนากันหนักหนานะกว่าหลวงพ่อจะแยกสมาธิ2 อย่างได้หลวงพ่อทำสมถะอยู่22ปีไม่มีครูบาอาจารย์นะตอนเด็กๆ7ขวบไปเรียนกับท่านพ่อลีวนโสการามตอนนั้นเด็กมากเลยนะ7ขวบเองพ่อพาไปหาท่านท่านก็สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปถึง10นะแล้วก็นับ9 8 7เนี่ยหลวงพ่อเป็นเด็กมากหลวงพ่อนับถอยหลังไม่เป็นนะแล้วก็พัฒนาใหม่ปรับใหม่นับถึง10แล้วต่อ11ไปถึง100เลยพอถึง100แล้วนับ1ใหม่นะนะทำไปเรื่อยนะใจค่อยๆสงบนะใจมันจะลมจะตื้นๆๆเป็นแสงลมหายใจหายไปก็เป็นแสงคราวนี้โง่สุดๆเลยมีแสงแล้วเนี่ยฉายแสงไปนะออกไปเที่ยวข้างนอกนะไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรแต่นรกไม่ไปเพราะกลัวผีนะโอ้ชอบไปเที่ยวนะจิตมันหลอกเอาทั้งนั้นเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรต่อมานะมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมามันรู้ว่าไหลออกไปอย่างนั้นไม่มีอะไรขึ้นมาก็กลัวจะไหลนะไม่อยากให้ไหลพอนั่งสมาธิพอใจจะเคลิ้มพอจะเคลื่อนนะก็หายใจแรงขึ้นนะกลับมารู้สึกตัวใหม่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นแต่ไปต่อไม่เป็นนะจนกระทั่งไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านถึงสอนต่อให้ความจริงก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลที่สอนหลวงพ่อดูจิตเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ยินคําสอนว่าให้พิจารณากายได้ลองพิจารณากายนะมันไม่ถูกกับจริตของคนที่พิจารณากายเนี่ยมันเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกที่ช่างคิดเนี่ยเรียกพวกทิฏฐิจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับทิฏฐิจริตนะคือการดูจิตพอไปทํากรรมฐานที่ไม่เหมาะจริตใจมันไม่เอาไปพิจารณาร่างกายนั้นทําสมาธิมากนะดูผมไปนะผมหายไปเลยนะเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหายไปอีกเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวขาดไปเลยเหลือแต่ตัวดูตัวนะเหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดต่อไปนะเป็นฝงเล็ก ดูกระดูกที่ป่นออกมาแล้วนะกลายเป็นแสงสว่างสลายตัวไปหมดเสร็จแล้วไม่มีที่ไปแล้วมันก็อยู่กับจิตเฉยๆนะก็จิตอยู่กับจิตอยู่เฉยๆไม่ได้เดินปัญญาอะไรถึงพูดเต็มปากเต็มคำนะว่าไปจิตนิ่งๆว่างๆอยู่ไม่มีปัญญาหรอกพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตนะทีแรกก็ไปทําความเคยชินตามที่เคยชินไปรักษาจิตให้นิ่งๆไว้ความรู้สึกเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้งรักษาจิตไว้ไปเจอท่านฝึกอยู่3เดือนแล้วก็ไปหาท่านท่านบอกภาวนาผิดแล้วนะยังไม่ได้ดูจิตเลยแต่ไปแทรกแซงอาการของจิตคือไปรักษาจิตให้นิ่งๆว่างๆนะก็เลยกลับมาดูใหม่นะเห็นจิตมันเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูจิตก็เห็นกายด้วยนะก็เห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั่นแหละแยกรูปแยกนามไปเรื่อยนะใจเราเป็นคนดูนะไม่นานนะก็ฝึกค่อยๆปัญญาค่อยเกิดออกนะเกิดความเข้าใจตัวเราไม่มีนะต่อไปภาวนาเรื่อยๆไปมันก็จะเห็นตัวที่มีคือตัวทุกข์ตัวเราไม่มีนะแต่ตัวที่มีคือตัวทุกข์ถ้าเข้าใจตัวนี้เราก็พ้นทุกข์แล้วล่ะนะค่อยฝึกเอาเป็นลำดับไปขั้นแรกจะทำอะไรก่อนสรุปได้ไหมหลวงพ่อสรุปให้หลายรอบแล้วถือศีล5ไว้ก่อนอย่าลืมนะศีลไม่มีสมาธิไม่มีหรอกฟุ้งซ่านถึงเคยมีนั้นก็เริ่มเสื่อมไม่นานก็เสื่อมรักษาศีลนะจิตใจจะได้สงบสุขแค่คิดถึงศีลของเราเนี่ยสมถะก็มีแล้วถ้าเรารักษาศีลได้ดีนะจิตสงบแล้วนะง่ายสมัยในธรรมบทนะอรรถกถาพูดถึงพระองค์หนึ่งท่านภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระอรหันต์หมดแล้วท่านเสียใจวันหนึ่งภาวนาแล้วก็เอามีดโกนนะปาดคอตัวเองนะพอปาดคอแล้วยังไม่ทันจะตายท่านก็นึกว่าบวชนะไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วก็เฉลียวใจนะว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลมาตลอดเลยท่านคิดถึงว่าท่านรักษาศีลไม่เคยดั่งพร้อยนะจิตใจท่านมีปิติมีความสุขขึ้นมานะท่านได้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิท่านก็ดูรูปธรรมนามธรรมซึ่งมันกำลังจะตายนี่แหละนะจิตมันแยกมาเป็นคนดูได้ท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนะท่านทำอย่างนั้นได้ไม่แค่เราระลึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วนะสมาธิก็เกิดหรือถ้าเจริญเมตตาไปเรื่อยนะแผ่เมตตาไปจิตใจมีความสุขมีความสงบจิตใจเป็นมิตรกับสิ่งต่างๆกับคนอื่นๆในนี้กับสัตว์อื่นๆเราอยู่กับความเมตตาจิตใจก็มีความสุขความสงบไม่ใช่สมาธิเรื่องของความสงบไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆใจก็สงบนะคิดถึงครูบาอาจารย์นะที่เราชอบอกชอบใจนะบางองค์เรานึกถึงท่านเราก็สงบละนะอย่างนี้ก็ได้คิดถึงทานที่เราทำไว้ดีแล้วใจก็สงบได้นะคิดถึงความตายใจก็สงบได้คิดถึงลมหายใจใจก็สงบได้นะใช้กรรมฐานง่ายๆอย่างนี้แหละนะทำฝึกจิตฝึกใจเราเป็นฆราวาสจะเข้าฌานเข้ายากนะเอาของง่ายๆพอจิตใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วนะก็รู้ทันใจที่ไหลไปใจไหลไปเรื่องอื่นแล้วไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปเพ่งรู้ทันก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นได้สมาธิอย่างที่สองนะได้สมาธิอย่างที่สองแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเป็นอยู่อีกต่างหากนะใจเป็นคนดูถัดจากนั้นก็จะเห็นเลยทั้งรูปธรรมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งกุศลอกุศลทั้งตัวจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างนั้นเรียกว่าเจริญปัญญานะถ้ามันพอจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยอริยมรรคถึงจะเกิดถ้ายังต้องจงใจให้มีสติอยู่อริยมรรคยังไม่เกิดจงใจให้จิตตั้งมั่นสมาธิยังไม่ดีพอนะอริยมรรคไม่เกิดจงใจเจริญปัญญาคิดพิจารณาอยู่เนี่ยอริยมรรคไม่เกิดตรงที่อริยมรรคจะเกิดนะสติต้องอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันไปประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันเพราะงั้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยถึงสําคัญมากนะสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจที่ท้องที่มือที่เท้าอะไรสมาธิออกนอกในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจะไม่ไปเกิดแบบนั้นเลยจะเกิดที่จิตดวงเดียวนะเพราะงั้นเรามาฝึกสมาธิให้จิตอยู่กับจิตซะก่อนต่อไปอะไรเกิดขึ้นรู้ทันโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้จิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นเนี่ยสติก็อัตโนมัติสมาธิอัตโนมัตินะสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ตั้งอยู่ที่จิตนี่แหละเป็นภาชนะเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้ประชุมลงที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันมรรคทั้งหมดนะ8องค์นะประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินั่นเองนะ มันถึงจะสู้กิเลสได้นะงั้นเราสั่งไม่ได้หรอกต้องฝึกในขณะที่ใกล้ๆจะเกิดอริยมรรคนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมของเขาเองเลยนะแล้วสติจะระลึกรู้จะเห็นสภาวะธรรมข้างในนะเกิดดับสองสามขณะจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูอยู่นะสองสามขณะนี่ไม่ได้เจตนาระลึกเลยปัญญาก็ไม่ได้เจตนาพิจารณานะมันแจ้งขึ้นมาถึงความไม่มีตัวมีตนนะแล้วจิตรวมลงที่จิตตัดกระแสของอารมณ์นะทวนเข้าหาธาตุรู้รวมลงมาที่จิตด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองนะเมื่อเราทำศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาให้แก่รอบบริบูรณ์ขึ้นมานะไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้นะขอให้ทำเท่านั้นแหละถ้าไม่ทำนะไปนั่งอ้อนวอนทุกวันใส่บาตรเจ้าประคุณขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกนานใส่บาตรเป็นการทำทานศีลดีหรือยังอ่ะสติฝึกหรือยังสมาธิมีไหมมีถูกชนิดไหมหรือมีสมาธิออกนอกนะได้เจริญปัญญาหรือยังอ่ะนะต้องดูนะทำเหตุทำผลอะไรต้องพอดีพอดีกันพอไหวไหมไหวหรือไม่ไหวก็ต้องทำถ้าอยากพ้นทุกข์ถ้าจะจมทุกข์จมกิเลสนับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้ามีอีกหลายองค์เอาแล้วนะวันนี้เท่านี้เห็นว่ามีใครจะถามสองคนเอาว่ามาจิตถึงฐานไหมหลวงพ่อถามเองโอ้จิตไม่ถึงฐานนะทำไมล่ะรับไมค์หน่อยคนอื่นเขาจะได้ยินด้วยใครจิตออกนอกบ้างเห็นไหมจิตเราวิ่งไปที่เขาเห็นไหมนึกออกไหมจิตมันวิ่งไปที่เขาขณะที่จิตวิ่งไปที่เขาเราลืมตัวเราเองแล้วรู้สึกไหมถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะจะไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็คือไม่ได้ทําวิปัสสนาแต่ถ้าไม่ลืมกายลืมใจมีกายมีใจอยู่นะแต่ไม่ดูไตรลักษณ์นะก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาก็เป็นสมถะอีกแบบอาว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับครับผมได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อมาตลอดทั้งทำทานรักษาศีลและภาวนาก็ตอนสวดมนต์นี่ก็ได้เห็นสัญญาเกิดขึ้นว่าเวลาบทสวดมนต์เราไม่ได้คิดอะไรนะฮะมันก็จะผุดขึ้นมานะฮะเวลาบทสวดมนต์อันนี้เวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอะไรนี่มันปัญญามันล้ำไปก็ใช้ความคิดมาเห็นว่ากายเดินจิตเป็นผู้รู้อะไรนี่ฮะนะฮะยังไม่เห็นด้วยจิตของมันเองนะครับก็นั่งสมาธิก็เวลาหายใจก็ใช้ความคิดเหมือนกันยังคิดอยู่
เบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได้นะ
ครับ
เบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได
้ครับ
หลวงปู่ดูลย์สอนประโยคสำคัญไว้อันหนึ่งนะบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดแล้วทำไมรู้ถ้าคิดอยู่เนี่ยเราไม่เห็นของจริงเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแต่ท่านตบท้ายนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเวลาที่เราปล่อยใจให้คิดเนี่ยนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันไม่ต้องคิดละกุศลอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันไม่ต้องคิดละเราก็จะเห็นความจริงถ้าเราคิดอยู่เราจะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นของจริงแสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าไม่ห้ามความคิดการที่เราคิดไปนั่นแหละจิตที่จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเรามีสติรู้ทันสุขทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะ
ครับทุกครั้งที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเนี่ยฮะก็จะเผลอไปคิดเรื่อยแล้วก็จะรู้ว่าคิดออกนอก
ให้รู้ทันนะจิตยังขยันออกนอก
ครับครับแล้วก็ขอกราบถวายการปฏิบัตินี้เป็นพุทธบูชาและอาจารย์ญาติบูชาถวายแด่หลวงพ่อครับ
สาธุนะต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะนี่หลวงพ่อสอนลูกศิษย์มากเลยว่านึกถึงบุญคุณต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนไหนอีกคนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนมาออกมาเลยก็ได้มาก
ราบหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านเลยก็เลยอยากให้หลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมนะครับ
เห็นไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันดูออกไหม
ดูออกครับ
มันสว่างขึ้นมันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นนะแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยเห็นไหมว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันอันนี้เห็นไหม
อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า
เห็นไหมว่าสุขทุกข์กับจิตเป็นโคราช
ครับ
ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ชำนาญในการดูนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะถ้าคนไหนชำนาญในการดูนามธรรมมากก็ดูไปสุขทุกข์กับจิตโคราชนะโลภโกรธหลงกับจิตเป็นโคราชกันถ้าคนไหนถนัดดูรูปธรรมแล้วก็เห็นร่างกายกับจิตเป็นโคราชสุดท้ายมันเห็นหมดอ่ะจิตนี้ไปคิดไหมขณะนี
้ครับ
ถ้าจิตไหลไปคิดรู้ทันนะก็ใช้ได้ขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมหรือว่าบังคับอยู
่บังคับอยู
่ให้รู้ทันนะจิตขณะนี้ถึงฐานหรือออกนอก
ออกนอกครับ
ถูกอีกแล้วล่ะสอบได้นะอย่างนี้ทำถูกละ
มันไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่อ่ะ
ถ้ามันไม่เข้านะต้องช่วยมันนิดนึงนะเอาความรู้สึกตัวของเราจับไว้ที่ลมหายใจนะแล้วก็หายใจกลับเข้ามาหายใจความรู้สึกมากไปเอานิดเดียวพอนะอย่าอัดแรงไปอัดแรงจนแน่นตึงไปนะให้ใจมันอยู่กับตัวอย่าให้เกินตัวออกไปจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันนะใช้ได้ที่ฝึกอยู่แต่ตัวสำคัญจะจิตต้องถึงฐานนะให้บ่อยๆนะดี
กราบขอบพระคุณครับ
จิตปกติเหมือนอย่างนี้ไหมนะต้องธรรมดานะธรรมดาที่สุดเลยเราต้องการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงงั้นเราอย่าไปดัดแปลงความเป็นจริงของกายของใจซะร่างกายเราหายใจอยู่แล้วเราก็แค่รู้สึกนี่พวกเราบางทีมันชินกับการบังคับอย่างพระเจ้าสอนง่ายๆนะดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวทำแค่นี้จะพอดีเลยของเรานะประเภทคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงไม่เอาสติหรอกเอากายให้ตรงไว้ก่อนแล้วก็เริ่มบังคับจิตนะแทนที่จะว่าจะหายใจไปด้วยจิตใจของคนธรรมดานะเราจะไปบังคับกายไปบังคับจิตเวลาจะเดินจงกรมก็บังคับกายบังคับจิตเริ่มจากการบังคับไปบิดเบือนของจริงจนไม่เห็นของจริงนะงั้นทุกก้าวที่เราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวทุกก้าวนั้นเดินจงกรมอยู่แล้วนะทุกขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วนะงั้นเราแค่ว่าเรานั่งแล้วถ้าหาเครื่องอยู่ให้จิตที่นั่งไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยซ้ำไปถ้าไม่ได้มีคำว่าหลับตานะเราก็นั่งรู้สึกไปถ้าเราเริ่มต้นได้หลับตาเราอาจลูกเดียวเลยอาจนะแล้วก็หลับสักพักหนึ่งก็หลับจริงๆไปเลยนะงั้นเบื้องต้นนะรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหัดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอจิตสงบเนี่ยตามันปิดของมันเองนะเราไม่ต้องน้อมนำให้มันสงบหลับตาถ้าหลับนี้นะเครียดตายเลยหรือบางคนก็ทำให้ระทดระทวยนะทำใจให้อ่อนๆเดี๋ยวเดียวก็หลับจิตอย่างนั้นไม่ใช่สงบหรอกนี่จิตมันสลบนะจิตสงบนะต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะกระทั่งโลกธาตุดับไปเหลือที่จิตดวงเดียวนะยังไม่ขาดสติเลยนะต้องมีสติตลอดนะขาดสติเมื่อไหร่ก็จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นแหละวันนี้หมดละนะมีคนส่งกันบ้านสองคนนะงั้นหลวงพ่อก็จะไปละนะมีอะไรอีกไหมไม่มีจะได้ไปเครื่องปัจจัยไทยทานทั้งหมดนะหลวงพ่อขอถวายให้ที่นี่แหละนะมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวละ